وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك على رسولك خير الخلق كلهم. يا رب صلي وسلم دائما أبدا على بشير النذير محمدا. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على طه سيد المرسلين. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم، يا خير من دفنت بالقاء أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. روح الفدا لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله مولانا العظيم. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی جو ہر چیز کو جاننے والے، وفوق كل ذي علم عليم، اللہ جیسے اللہ کا علم اور کسی کے پاس نہیں. اللہ کے علم میں سے اللہ نے جس کو جتنا دیا، تھوڑا بہت تھوڑا دیا، لیکن اللہ کا علم پورا پورا ہے. اس علم کے مطابق جو اللہ تعالی کی شان کے لائق علم ہے، اللہ فرماتے ہیں ومن احسن قولا، کہ کون، کس کا قول، کس کا زبان، کس کی بات زیادہ اچھی، احسن. وہ صرف خوبصورت نہیں، اچھی نہیں، سب سے اچھی ہو سکتی اس آدمی سے جو اللہ تعالی کی طرف بلاتا ہے. ومن احسن، کون ہے جو سب سے اچھا قول کے اعتبار سے، قول ممن دعا الی اللہ، اس آدمی سے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. تو اللہ کی طرف بلانا، دعوت الی اللہ، اللہ سبحان و تعالی خود فرماتے یہ سب سے اونچا قول ہے. قول کے اعتبار سے اس سے بہتر کوئی قول نہیں ہو سکتا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. Alors, حضرت مولانا، نے commencer par demander Allah subhanahu wa ta'ala et il y a 20 couplets de 20 poèmes pour avoir le rôle du salam de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et puis ça, depuis hier, ça arrive là que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire « وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ » Qui s'en a ce parole capable de meilleur, qui celui qui fait invite vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui lui fait bonne action et lui dit qui lui parmi les musulmans. Chers frères, depuis ça arrête là, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait faire une déclaration. Et sa déclaration-là, il vient depuis l'éducation, depuis une connaissance Allah subhanahu wa ta'ala. Une connaissance qui est absolue, une connaissance qui est suprématie sur toutes les choses. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même lui fait créer toutes les choses, et lui-même lui colle toutes les choses. De par sa connaissance-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait faire une annonce, il vient faire une déclaration. Et ça. Côté à qui Allah subhanahu wa ta'ala devine prendre, hein, sa dédication qu'il y ait là, personne n'est pas capable d'arriver à atteindre sa hauteur. Personne n'est pas capable de gagner sa conseil d'éducation là. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit, il a la connaissance de toutes les choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala devine dire, وَمَنْ أَحْسَنُ qui s'en a qui est capable de plier mes guerres, qui s'en a qui est capable de dépasser sa divonne là. qawlan, dans la parole, dans la parole qui vous dit, dans celui qui vous prononce un petit souffle par sur la bouche, qui celui qui invite vers Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire, vous invite vers Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères, peine non nier qui est capable de dépasser ça. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala même peut dire ça. Qui peine non nier qui est capable de dépasser ça du monde qui invite vers Allah subhanahu wa ta'ala.
جب آدمی اعلان کرتا ہے جیسے ابھی مغرب کے بعد اعلان ہوا یہ بھی دعوت اللہ ہے کہ بات ہوگی لوگ بیٹھے جب گشت میں جاتے ہیں وہ سب دعوت اللہ ہے بیان ہوتا ہے تو وہ بھی دعوت اللہ ہے تو یہ تمام مختلف اقسام ہیں دعوت اللہ
علو شیخ خیر کون پہ انونسی پہ اعلان پہ انونس سابسی ستن دعوت اللہ صاحب après Maghrib, il y a des gens qui ont fait l'Iran, qui ont fait l'Iran, alors ça fait la da'wah. Celui qui fait sortir, qui allait faire le djesht, alors ici, il peut faire la da'wah. Celui qui fait djibouté pour prononcer quelques paroles aussi, ici, il peut faire la da'wah. Tout ça, c'est une façon, plusieurs une modalité de da'wah. Ce
qui est le Karim, sallallahu alayhi wa sallam, جو ہمیں دعا سکھائی اذان کے بعد اللہم رب هذه دعوت تامة اذان جو ہے دعوت تامة ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق تو وہ بھی اس میں داخل ہوتا ہے کہ کون اس سے بہتر بات کہہ سکتا ہے اور اذان جو ہے دعوت تامة ہے اور سب کو اور صرف نماز کی دعوت نہیں ہے حی على الصلاة نماز حی علی الفلاح پوری کامیابی کے طرح اشہدو ان لا الہ الا اللہ پوری توحید کے طرح اور اشہدو ان محمد رسول اللہ پوری رسالت کے طرح اور چار مرتبہ شروع میں اللہ اکبر کے چاروں سمت شمال جنوب مغرب مشرق میں اللہ سب سے بڑے اور پھر اخیر میں دو مرتبہ آسمانوں میں سب سے بڑے اللہ ہے زمین میں سب سے بڑے اللہ ہے تو یہ دعوت تامہ ہے یہ بھی دعوت اللہ ہے اور یہ بھی ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ من داخل
شیخ خیر بودن اذان اسی ستن دعوت وہ مطلع ستن گھا دعوت سا بس کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی لفی دعوت سہنو قلو لیا اخی اذان کہ اللہم رب هذه الدعوت التامہ کیسا ستن دعوت تامہ سا Et Allah, celui qui est Seigneur, celui qui est Créateur, Nourrisseur, et celui qui met de sa da'wat, qui est complète, qui est fait faire. C'est-à-dire, Adam, dans lui-même, chers frères, il y a une da'wat. Et encore, quand c'est une da'wat, il appelle le salat, haya ala salat, vini vini vers namaz, haya ala falah, vini vini vers succès. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait où qui prononce ce nom, prononce ce habib ce nom, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah, qui Allah subhanahu wa ta'ala, il fait faire sa mu'addinna, faire sa da'wat la chèque. Mais c'est comme ça qui, sa mu'addinna, il donne quatre fois Allahu akbar et il commence d'un adhan. Mais c'est comme ça qui fait, c'est parce qu'il peut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est lui-même le plus grand. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand de par les quatre coins du monde qui est là. Nord, sud, l'est, l'ouest, dans tout coin qui vous pouvez venir. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand. Et encore, après, Haya al-Fala, encore, dit encore des fois Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vous faites le connaître aussi qu'Allahu Akbar, Allah Ta'ala est le plus grand dans la terre aussi, et Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand dans les cieux aussi. Et encore, j'ai fait, c'est celui qui peut donner Adam Nali, il tombe dans sa catégorie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui peut dire, فَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ Qui s'en a ce parole qui est capable de veiller, qui est celui qui peut inviter Allah subhanahu wa
ta'ala. ہمارے نبی علیہ الصلات والسلام کو اللہ نے داعی بنا کے بھیجا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی دعوت دینے والے بنا کے اللہ نے بھیجا اور تمام انبیاء علیہ الصلات والسلام وإلی ثمود اخاہ صالحا قوم ثمود کی طرف اللہ تعالی نے صالح علیہ الصلات والسلام کو داعی بنا وإلى عاد أخاهم هودا، اور عاد کے لوگوں کی طرف اللہ نے ہود علیہ الصلاۃ والسلام ہر نبی کو ان کے قوم کی طرف اللہ نے داعی بنا کے بھیجا، اور یہ ہم سب کو معلوم ہے تمام انبیاء اور خصوصاً حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پورا دین پوری امت کو سکھایا، جو اللہ تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلغ تبلیغ کا پہنچا ما جمیع ما جا بہ جبرئیل، سب وہ جو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے اس کو پہنچا قوم کی طرف، اور ایسا پہنچایا کہ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا هل بلغت رسالت، کہ کیا یہ رسالت میں نے پہنچایا، تو سب نے ایک زبان سے کہا قد بلغت الرسالہ وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة، یعنی پورا دین کو آپ نے پہنچا ہے، امانت کا حق آپ نے ادا کر دیا، تو یہ پورا دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ایمان سے لے کر عبادات طہارت پھر جو ہے معاملات اور اخلاق اور معاشرت یہ سب کا پہنچانا یہ دعوت اللہ ہے.
الله سبحانه وتعالى في نبي توب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أي في نبي رسول صلى الله عليه وسلم سي أعطان في أن داعي كي توب خوفت في الوني في الوني أعطان في داعي وأبيت في الله سبحانه وتعالى يا الله سبحانه وتعالى لبي أن أوصي القرآن كي رسول صلى الله عليه وسلم وداعيا إلى الله إلي أن داعي إلى الله سبحانه وتعالى وفي الله سبحانه وتعالى بإذنه وسراجا منيرا الله سبحانه وتعالى في أوي رسول صلى الله عليه وسلم أعطاك أن تفونكشون كي لتشي أنسي فالماي تن داعي شفه اكتوبا البروفيت كيفن بني الله سبحانه وتعالى في أن أوصي كسبا البروفيت لاصي في الدين أعطاك داعي وإلى ثمود اي بيه فرد ثمود أخوهم صالحة اي صالح عليه الصلاة والسلام في البني أعطاك داعي وبيه سبب داعي في البني اي فرد عاد وإلى عاد أخوهم اي زد خير كي هود عليه الصلاة والسلام في البني أعطاك داعي تو أنبي عليه الصلاة والسلام في البني شخير دا سكوت زد في البني زد في البني أن تنكي داعي إيجا في الدين أنه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى في نوي رسول صلى الله عليه وسلم دا أن ميشون جيد خير pour un chemin pour les combler ce qui appelle pour appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala pour faire da'wat vers Allah subhanahu wa ta'ala dans un chemin Allah subhanahu wa ta'ala après ça dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuha rasul au prophète d'Allah balligh ma unzila qui maintenant tu vas aller à propage amène sa parole qui me fait de toi là à donne ça à l'humanité là. Et c'est comme ça qu'il m'a, qui est mon ici, il fait attention, l'attention, qui m'a veut dire que tout ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fait avec le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, à travers le Jibril alayhi salatu wa sallam. جميع ما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام توسكي في نامنه سيبوسكي رسول صلى الله عليه وسلم يفين بخانسا أكيد يفين بخوباج سفاقول الله سبحانه وتعالى في الغيبالي يفين بخوباسا سمان صحابة الكرام رضي الله عنهم وكي في نالما يفين دمان من صحابة يفين دمان من صحابة الكرام رضي الله عنهم كي اسكي على البلغت اسكي مفين كومبلت سا رسponsabilité كي مفين جانيه بخوباج قال الله سبحانه وتعالى صحابه الكرام رضي الله عنهم في الغيبون كي هي بروفيت الله سبحانه وتعالى نون سولمون في كومبليت سا ريسبونسابيلتي دو رسالة الله كي هو فين غايي ان طون كي ان طون كي ان بروفيت مي هو فين فريمون اكيد سا ريسبونسابيلتي او فير سا تبليغ لا اي اوسي هو فين تيانو لا ديفيكولتي اي هو فين انسين اي هو فين كومبلي هو فين اكومبلي او ريسبونسابيلتي يا رسول الله. لكم سبي رسول صلى الله عليه وسلم تسكي فينا من الشيخية دبات عبادات دبات من سيبجد الله سبحانه وتعالى طهارة معاشرة بديا سوشال بو فيب سوشال مان تسال الشيخية رسول صلى الله عليه وسلم في أمنه إيه في كومبليسة ريسبونسابيلتي.
ابھی اسلام کے ابتدائی ایام تھے مکہ مکرمہ میں، اور مدینہ پاک کے کچھ لوگ نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، تم جاؤ مدینہ شریف اور وہاں لوگوں کو دین سکھاؤ. یہ جو تھے تشریف لے گئے، دین سکھایا، یہ بھی دعوت ہی لگوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے لوگ نے درخواست کی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ الامت، سب سے بڑے مفتی اس امت کے، ان کو ہمارے پاس بھیجو تاکہ ہمیں دین سکھائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں زیادہ محتاج ہوں عبداللہ بن مسعود کے علوم کے طرف، لیکن میں تم لوگ کو ترجیح دیتا ہوں اور میں ان کو آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں. تو اس طریقے سے علماء کو پھر بھیجا. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں لوگ ان کو مقری کے نام سے پکارتے تھے، جیسے ہم کہتے استاد مولانا، تو مقری کا نام تھا اس وقت. تو اس طریقے سے دعوت کا کام بالکل اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لوگ کو تیار کیا، وہ لوگ نے اپنے لوگ کو تیار کیا، اور دعوت کا کام پوری دنیا میں اللہ نے پھیلایا اور پہنچایا.
شیخ، اللہ سبحانہ و تعالی نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم et pendant le moment de commencement de l'islam, l'histoire du commencement de l'islam, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il était encore dans Makkah Mukarrama, alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait envoyer, il a besoin, la Madina Munawwara, pour enseigner Benjamin, quelques Benjamin, chez les musulmans, il fait envoyer Umair radiallahu ta'ala anhu, en tant qu'un professeur, en tant qu'un celui qui peut aller, qui peut enseigner dit Allah subhanahu wa ta'ala de Madina Munawwara. Alors, fin avoir dit avec sa mission là pour aller pour enseigner du monde là-bas. Et c'est pour ça maintenant tu connais pas Moukari, c'est celui qui par exemple nous dit oustad, par exemple nous dit professeur, alors maintenant tu connais pas son nom. Et Hazrat Omar رضي الله تعالى عنه dit fin avoir Hazrat Abdullah bin Mas'ud رضي الله تعالى عنه fin avoir dit vers l'Irak, vers Kufa. Et fin dire Hazrat Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه est tellement une personnalité qui tient la belle connaissance, faqih al-umma, ce type qui était. Mais Hazrat Omar رضي الله عنه est avec Abou Idi qui a dit Abdullah, mais seulement moi il a beaucoup plus nécessité pour me garder ici dans Madina Munawwara. Mais là aussi, il me donne préférence pour Benjamin de Kufa, Benjamin de Irak, mon père Voïse, parce qu'il y a un Benjamin et un Benjamin là-bas pour enseigner. Donc, le Twin Away, le Rasoul Salasim, il a dit Umar de la Ta'anou pour enseigner Benjamin. Et ici, Umar de la Ta'anou, il a dit Abdullah de Mas'ud de la Ta'anou vers l'Irak. Mais comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Al-Anbiya alayhi wa sallatu wa sallam, qui dans chaque localité, dans chaque endroit, finalement, pour qu'ils enseignent le monde, qu'ils invitent le monde. Et comme ça même, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est venu, et il vient accomplir sa responsabilité là, il vient responsabiliser ce même sahabe karam de la ta'anoum, et entier dunya le fin arrière. Comme ça, entier le monde fin couvert de par sa responsabilité là.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثة الانبیاء، کہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور اس امت کے علماء امام الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا، اکثر وارث اس کو کیا ملتا ہے؟ پیسے ملتے، درہم دینار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے علماء یہ پیسوں کے وارث نہیں ہیں، علم کے وارث ہیں. وہ انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لیتے اور پھر یہ علم کو پوری دنیا میں پہنچاتے. تو جو علماء اپنے مسند درس پر بیٹھے ہوئے کہیں بھی دنیا میں اور وہ پڑھا رہے، وہ بھی تبلیغ اور دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل دین یا اس کا کچھ حصہ جیسے جس کو جس کا نصیب ہو وہ لوگوں کو پہنچا رہے، یہ بھی دعوت اور تبلیغ کا کام ہے. اور ایسے ہی جو علماء وعاظ اور نصیحت کرتے ہیں، ہر جمعے کو بیان کرتے ہیں، یہ بھی دین کو پہنچا دے، یہ بھی اللہ کی طرف بلا دے. تو یہ تمام شعبے ہیں دین کے، اور یہ سب دعوت اور تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں.
الشيخ رسول صلى الله عليه وسلم في الجية العلماء ورثة الأنبياء يبن علماء سبن ديريتي دبن بروفيت بن علماء کی خود دسا امت لا اس کی دا امت دا امام الانبیاء سوری کی شیخ سوری کی امام دا تو بن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بن علماء اسی دسا امت لا زد وارد زد اغیچے دا امام الانبیاء دا شیخ دا تو بن پروفیت اے کم سامن جفر رسول صلی اللہ علیہ وسلم يفنجي نورمالمون يتجوني كا هيريتاج الو لي غي دي بيان لي غي لارجان مي ici بل علماء كي هيريتاج فين غايي avec الرسول صلى الله عليه وسلم كي هيريتاج فين غايي avec بن انبياء عليهم الصلاه والسلام سكي زت فين غايي علم l'éducation qui vient de gagner depuis le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ben un ulama vient hériter de sa éducation et c'est pour ça qu'il nous dit on en a fait attention l'attention aux affaires là c'est pour ça qu'il nous dit que celui qui peut assiser et lui peut enseigner sa alim qui lui peut assiser lui peut enseigner din pour qu'il dîne au complet vivant dans chaque individu dans la société mais lui aussi il a d'accord l'ici tout à fait il peut accomplir sa responsabilité de da'wat là qu'il fait parce qu'il gagne un héritage qu'il peut partager maintenant avec Bantimou et c'est lui sa alim qui il peut faire wa'ad il peut faire causerie dans Jum'a il peut faire causerie il peut faire bayan il peut expliquer Bantimou il peut enseigner Bantimou mais lui aussi il a da'wat Allah subhanahu wa ta'ala il fait donne l'opportunité à l'Ummah de Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour accomplir sa responsabilité de da'wata dans tout sa van dans tout sa van secteur
بعد سمجھ میں آ رہے
تو میں comprends j'ai fait
کہ یہ تمام محنت ہے یہ تمام دعوت اور تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے اور اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تک پہنچنا اصل مقصد ہمارا اللہ تک پہنچنا ہے لوگوں کو ہم بھی پہنچے لوگوں کو بھی اللہ تعالی تک پہنچائے اور اللہ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہیں جتنے اللہ کی مخلوق اتنے سب راستے ہیں اور بعض علماء نے کہا جتنی اللہ کی مخلوق ہے اور وہ سانس لیتے کتنے سانس ہوتے اللہ اکبر اتنے راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے
Alors j'ai fait un bédiano comme ça qui devait comprendre bien là, devait comprendre ce qu'il veut dire nous. Alors bédiano comme ça qui était tout ça va de chemin là, tout ça va de chemin de da'wat là, tout ça va de chemin là, chers frères, tout cela amène à une seule destination, ça. Amène à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors bédiano comme ça qui va nous en dire qu'il s'amène quantité de chemin qui existait pour amener à Allah subhanahu wa ta'ala. Tellement beaucoup qui certains ulama énumèrent qui le nombre de créatures qui est là sa quantité chemin là est là pour arriver jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala certains ulama en cours qui donc mais sa quantité respiration expiration qu'il fait là mais sa quantité chemin là est là pour arriver jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala
Allah ta'ala kapak qawl hai فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين کوئی نہیں جان سکتا فلا تعلم نفس جو اللہ نے چھپا کے دیا ما أخفي من قرة أعين قرة أعين محاورہ ہے یعنی بے انتہا خوشی کا یعنی جو اللہ نے کسی اپنے بندے کو بے انتہا خوشی دی کوئی نہیں جانتا میاں ہسبینڈ بھی اور شوہر کو اللہ نے دیا بیوی نہیں جانتی کہ میرے شوہر میرے ہسبینڈ کو اللہ نے کیا مقام دیا اور اس کے دل میں اللہ نے کیسے خوشی اللہ نے اپنا ولی بنایا اور جو ولی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا یعنی اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت جس کو مل گئی وہ کیسے ولی نہیں وہ سب سے بڑا ولی اور بیوی کو اللہ نے وہ مقام دیا میاں بیوی ساتھ لیتے لیکن نہیں جانتے تو جو آدمی مثلا کسی کی ولایت اللہ نے تہجد میں رکھی تہجد پڑھتا ہے دعا مانگتا ہے اللہ کو بہت پسند اللہ نے اس کو اپنا ولی اور وہ دل میں وہ خوشی اللہ نے دوسرا آدمی کو مثلا اللہ تعالی نے غریبوں کی مدد وہ جاتا ہے جہاں بھی بیچاروں کے پاس کھانا نہیں بھوکے ہیں کپڑے نہیں کپڑے پہناتے کپڑا دیتا ہے اللہ کو یہ بہت پسند آئے اللہ نے اس کو ولی بنا اب جو تہجد پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ کوئی ولی نہیں یہ تو تہجد بھی نہیں پڑھتا ہے یہ دعا بھی نہیں مانگتا ہے اور وہ ولی یہ سمجھتا ہے یہ کوئی ولی نہیں ہے کیونکہ میں تو غریبوں کی مدد کرتا ہے، بیچارے جو بھوکے، تو ہر ایک کو اللہ نے ولی بنایا، ایک دوسرے کو پہچان اللہ نے چھپا کے اخفی اللہ نے اس کو چھپا. تو جو کوئی آدمی ماشاء اللہ جماعت میں جاتا ہے اور صحیح فکر اور صحیح نیت، اللہ نے اس کو ولی بنایا. جو آدمی مدرسہ میں پڑھاتا ہے اور وہ بچوں کو پڑھاتا ہے، دین سکھاتا ہے، عقیدہ سکھاتا ہے، قرآن، اللہ نے اس کو ولی بنایا. ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں لیکن سب اللہ کے دوست ہیں. تو سب جو ہے، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان کیا، یہ ہمیں کبھی اس بحث میں پڑھنا بھی نہیں کہ کون سا طریقہ زیادہ افضل ہے، یہ ہمارے قابو کے بات ہے. یہ سب راستے ہیں، سب درست ہیں، ہم سب ایک دوسرے سے مل کے کام کریں اور آگے بڑھیں، اور جو زیادہ اخلاص کے ساتھ بڑھے گا، صحیح محنت کے ساتھ بڑھے گا، اللہ اس کو زیادہ اپنا ولی بنائے گا. تو ہم اس فکر میں نہ رہیں، ہم اس فکر میں رہیں کہ ہمارے تمام معاملات درست ہوں.
تو شیخ اطمینان پہ جنو پہ ماشاء آیت قرآن خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتی ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کی پیرسن پکنی کہ اگزیکٹمان کی چوز ان گادے دلکی ہے جو سچی منا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فی دنیا کونٹنٹمان بما ان اکسٹاسی ان کونٹنٹمان اکسٹراؤڈینئر کی ندر سو لکی ہے اے اللہ سبحانہ تعالیٰ فی فریبی سکرہات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فیصلہ جیمنہ ون این جیمن بیا اپوشے ویت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سجیمنہ این کونٹانت ماں تیغیب دا سولے کیا لی پیسون پا کولے کی اینا مم سو مدام مم سو مدام کی اوے کی لی پی دیو اوے کی لی پی الانجے اوے کی لی پی مانزے بسمان سا مدام نا اسی لی پا پو کولے کی اینا دا سولے کیا دا سومیشے کی سومیشے این ولی اللہ سومیشے این کمارد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیرن کونٹنٹ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دار بسانے کی اللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فی کونٹنٹ میں سچی بننا پھر جنو کم سکے دے شیف خیر کی ولایت ودیہ پوینن کمارد اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوینن سوی پریفیرے دا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سا اینا پلیجیر شمیت ایت جمون لے لیے کوالی دے پاس امن شمیلا دیفیرام Le gars pas rigoler de sa chemin là, mais ça m'a un chemin qui peut amener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu me l'as dit, je vais donner un exemple qui est certain du monde, vous êtes vu une wali à travers ta hajjud. Vous êtes vu un celui qui est approché avec Allah subhanahu wa ta'ala, préféré d'Allah subhanahu wa ta'ala, un camarade d'Allah subhanahu wa ta'ala, à cause qu'il est venu de la hajjud, il est venu de faire du'a, il est venu de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, contentement, maintenant on a fait ça, contentement qui est là dans lesquels de sa jimoun. Qui est levé pour ta hajjud, il fait venir un camarade d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne parle. C'est Allah subhanahu wa ta'ala même qui connaît. Et c'est un djimoun qui vient de voir, il parle d'un djimoun qui vient de miser. Il est content, ça, il n'a pas d'enthousiasme là-dedans. Il y a un djimoun, il y a deux djimoun qui vont manger et autres. Alors, ce djimoun qui vient de voir, de bon sage. Alors, ce qui est arrivé, celui qui est levé ta hajjud, c'est d'aller trouver ce djimoun. Qui peut donner du monde manger, peut donner du monde linge, peut donner du monde misère, quelque chose, il va trouver les vêtements à Dieu. Il dit non, mais ça ne peut pas vous dire. Et ça n'a rien à dire, il trouve ça du monde, il ne peut pas donner du monde manger, il ne peut pas donner du monde. Il dit non, mais ça ne peut pas vous dire. Il dit non, je te dis. Allah subhanahu wa ta'ala a fait une cachette de sa aspect pour gagner une wilayata, et une wilayata, quand il finit dans les guerres, quand il finit dans les camarades, ça aussi Allah subhanahu wa ta'ala a une cachette. Ma ou fiyala, qu'Allah ta'ala a fait une cachette de ça. C'est vous achetez un frère qui, alhamdulillah, c'est un bon frère qui arrive dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut faire jama'at avec bon niyat, avec bon fika, pour lui dire Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un djimon de tout qui est enseigné dans Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous ai dit, 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 je
بات سمجھ میں آ رہی ہے ان شاء اللہ. تو یہ جتنے شعبے ہیں یہ سب دعوت لمبا اور تبلیغ والا کام کر رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام دیا. فرمایا کہ جب سب جو ہے دعوت والے، خانقاہ والے، مدرسے والے، رفاہی سوشل ویلفیئر والے، یہ سب ومن احسن قولا ممن دعا، لیکن اللہ نے کچھ شرائط رکھے ہیں، کنڈیشن. اگر یہ کنڈیشن، یہ شرائط پورے ہوتے ہیں تو وہ ومن احسن قولا ممن دعا اللہ میں داخل ہوتا ہے. تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون ووٹ کیا کر رہے، وہ کیا کر رہے، ہم اچھا کام کر رہے، وہ اچھا. ہم اپنے فکر کریں کہ یہ جو شرائط اللہ نے بتائے، یہ ہماری شرائط پورے ہو رہے یا نہیں. اگر پورے ہو رہے تو ہم ومن احسن قولا میں داخل ہوں گے، اور اگر نہیں تو پھر باوجود کام کرنے کے، تبلیغ کا کام، عالم اپنے خطبہ پڑھاتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، پڑھاتا ہے بچوں کو، دارالعلوم میں پڑھاتے، لیکن اگر یہ شرائط پورے نہیں ہوتے تو وہ ومن احسن قولا میں داخل نہیں ہوتا. تو اس کی فکر ہے.
Alors j'ai fait un bel élève comme ça, qui, ce qui est important de vous installer avec sincérité, de vous apprendre à ceci-là, avec vraiment une grande importance, de faire ce travail-là, ça qui est important, j'ai fait. Ce qui nous comprend aussi, j'ai fait, c'est que Da'wat, il y a plusieurs catégories, plusieurs branches de Da'wat qui est là. Et donc, Alhamdulillah, celui qui peut faire Da'wat, le tablir, il peut aller, il peut sortir, il peut aller dans le chéon. Et donc, celui qui peut aller faire dans Khanta, celui qui est dans Madrasa. Alors, tout cela, chers frères, tout cela, c'est dans Da'wat même. Imam Sahib, il peut faire Bayan, tout cela, dans Da'wat même. Et tout cela, dans Roman Ahsan ou Qawman. Qui s'en a qui se parole, qui est capable de primer, qui celui qui invite vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est même celui-là, c'est même celui qui est bien distingué. Mais seulement, chers frères, tout ça va là, dans les potes qui branchent de Da'wat de l'été, faudrait se remplir à une certaine condition. Pour se rendre dans sa catégorie, Oman Ahsan ou Qawlana. Tout le monde, je peux faire ce travail-là, je peux faire beaucoup d'efforts. Mais seulement, si ça va une condition-là, est accompli, alors, Inch'Allah, Allah, il nous donne. Mais si ça va une condition, pas fin accompli, il n'est pas fin répondre, réquisite de sa bonne condition là, cher frère, alors même qu'il peut faire des efforts de tablir, même qu'il peut faire da'wat, il peut faire bayan, même qu'il peut enseigner dans da'wat, dans madrasa, il n'est pas tombé dans la catégorie « Waman ahsan qawlan mimman da'a ila Allah ».
Jo da'wat ila Allah ka kaam karta hai, tablir ka kaam karta hai, Allah ne saath mein ye shart lagaya, wa amila saliha. صرف دعوت دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، صرف دعوت دیتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں، صرف نماز دعوت دیتا ہے، نمازوں میں جان نہیں، دھیان نہیں، اور صرف نماز اعمال جو ہم جانتے ہیں، نماز، روزہ، زکات، حج، تلاوت، ذکر، دعا، یہ بھی تمام چیزیں جائیں، اور پھر اس کی صرف صورت نہیں، اس کی حقیقت. ایک وہ نماز ہے جس کو اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، عذاب ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. کون سے؟ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنے نمازوں سے غافل ہے، پڑھتے نہیں، کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے، دھیان نہیں نماز میں. اور دوسری نماز اللہ نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، کامیاب ہوگی وہ مومنین جو اپنے نمازوں میں خشوع خضوع انہوں نے اختیار کیا. تو ایسے روزہ، ایک روزہ جس کو ہم روزہ بولتے ہیں لیکن وہ بھوکا رہتا ہے، وہ روزہ نہیں، اور ایک روزہ وہ ہے کہ روزہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی روزہ رکھتا ہے، یعنی اس کا سوچ کہ میں نے روزہ رکھا، لیکن جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے وغیرہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ اس کے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں، مطلب اس نے روزہ نہیں رکھا، بھوکا. تو یہ فرق، تو عمل صالح یہ بھی ہونا چاہیے، تو وہ ومن احسن قولا میں داخل ہوگا. تو اس کی بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم اعمال کر رہے ہیں یا نہیں، اور اعمال میں جان بھی ہے یا نہیں.
Alors, chers frères, première condition qu'on peut faire travail de da'wat, de tablir, chers frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, mette sa condition là. Wa amila saliha. Wa man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha. Première condition, c'est que nous-mêmes, nous puissions faire bonne action. C'est pas qu'on nous peut donner da'wat du monde vers salah, et nous-mêmes, nous pouvons prendre compte de nos namaz. et qu'il ne va pas prendre compte pour mettre dans l'air de la masse. Et il ne va pas mettre concentration dans la masse. Il ne peut pas donner d'avoir Dieu pour vivre la masse, mais seulement nous-mêmes, nous ne pouvons pas donner ça dépendant pour nous donner toutes ces conditions de la masse pour accomplir les chefs. Et ce qui ne peut faire la masse de par nous vu, c'est-à-dire qu'il peut trouver des tribunaux externes, il peut trouver des tribunaux par l'apparence, il peut faire la masse. Et à l'intérieur de lui, sur l'esprit, sur l'équerre, quand il était, est-ce qu'il donne la masse? Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez fait attention, chef. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait dire le Coran, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ qui est la malédiction, ça va être qui peut faire la masse. Ben celui qui peut faire la masse va dire, Je ne sais pas si je vais faire la masse. Par contre, de l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'y a pas d'afflux qui savent celui qui n'a pas maintenant de suite gagné succès, qui savent pas ça, alladhina hum fi salatil makhashi'un, qui savent celui qui a de salat, de cette namaz, de cette humilité, de cette dévotion, et de aveugle de cette même complètement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est vrai, il y a cette qualité-là, conditionnée avec sa bonne action, qui nous besoin de faire. Pareil comme un rosa, on a fait un exemple, rosa. Rosa, c'est pas tout simplement qu'il nous garde nous-mêmes loin avec manger, boire. Non, chers frères. C'est qu'il nous aide aussi, garde nous-mêmes loin avec mensonge, avec pour cause du monde, avec pour faire un mauvais travail. Parce qu'il, le hadith est là, qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, mais c'est du monde qui fait garde rosa là, qui n'est pas fini, évite-lui d'abord dans son rosa pour les causes mentales. Alors Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas besoin qu'il fait de respect pendant la journée. Il fait une cause du monde, il vient faire malhonnête de ce rosa, et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas besoin qu'il fasse du monde. Mais donc ça respect là dans les mêmes chers frères, c'est pas rosa ça. C'est ça souci qui comment arriver à nous mettre la vie de cette action là. Qui sa l'esprit et sa demande de sa action-là nous mette vie dans nous et nous accomplit à l'apogée de sa action-là pour qu'il nous réponde l'appel de ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait demande nous. L'éala nous bouvinda wa man ahsanu qawlan mimman da'a.
Uski misal aisi hai ke masalan roz ek katrabo mein kisi ne bahut zabardast da'wat ki aur hum sabko da'wat di. وہاں بہترین مرغی بھی ہے اور بریانی بھی ہے بہت زبردست دعوت لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ جاتے ہوئے پولیس وہ تیز چلانے کے لیے سپیڈ ٹرک بھی ہو وہ نہیں بتایا تو آپ نے جہاں آپ کو 60 میں جانا ہے آپ 120 پہ آپ نے چلا ہے تو پولیس نے آپ کو روکا آپ دعوت میں کیا پہنچو گے پیر کی صبح تک آپ کو جیل میں ڈال تو یہ ہے کہ ومن احسن قولا تو ہے لیکن راستے میں کچھ خطرات بھی ہیں وہ بھی کرو کہو ومن احسن قولا میں داخل ہوں گے ورنہ ایسا نہ ہو کہ بیچ میں شیطان نے ہمیں ادھر ادھر کر دیا اور ہم وہاں نہیں پہنچے تو یہ تمام جو ہے اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے صرف وہ دعوت کو نہیں دیکھنا ہے ہم صحیح سلامتی کے ساتھ وہاں پہنچے
Qui a demandé à nous, que j'ai dit, j'ai dit, on va faire bon là-bas, je vais nous une da'wat. Grand da'wat, n'avez-nous tout ici. J'ai envie de manger, grand manger, manger un briani, poule, oui. Grand da'wat, même les vite faire, n'avez-nous tout. Mais seulement, étant les vite de nous da'wat, il va avertir nous, qui, de l'autre côté, ça peut prendre chemin, ça peut vite faire bon. Alors, il y a un radar pour une autre vitesse, pas excès de vitesse. Parce que si c'était excès de vitesse, alors vous êtes frappé pour un contravention et autres, et peut-être avoir des souffrances pour aller. Il vient de donner à la là, qui vient de la carbone là-bas, vient de manger. Mais seulement, il n'est pas fini de trouver sa chemin qu'il peut prendre là, et prendre telle précaution. Alors, quand il n'est pas fini de dire ça, alors, d'avoir la même, ne pas vous rester arriver là-bas, ne pas vous rester un brillant là aussi, son pauvre. Parce que sinon, allez, quand vous faites 60, vous finissez à 120, alors vous dites, mais la police n'est pas faite nous. La police vous attrape nous et comme ça, même pas pour essayer d'arriver jusqu'à là-bas. C'est pour ça, chers frères, qui اومیلیه نزشمه هم سرشمه که فقیر جس که صدعوتی به امن دوله شفره اومیلیه اینه بکو بد دانجه که شیطان نیله شیطان نیکو امپسنو دونک سه پوسه که دی امپورتان که نو رسپکتی تو من نوم دسا دعوت لکن نتین به دستیناشون شفره
و عمل صالحا من نماز روزه زکات حج تلاوت ذکر دعا یہ تمام چیزیں اور اعمال صالحہ میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں خصوصا بیوی کے ساتھ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیوی پر زیادتی کرتے ظلم کرتے ویسے تو بہت نیک صالح نظر آتے گول ٹوپی ہے امامہ ہے داری ہے کرتا سب کچھ ہے لیکن بیوی کے ساتھ صحیح تعلق نہیں دان دپر ہمیشہ ان کو پریشان کرنا تو یہ وعمر ومن احسن قولا میں کیسے داخل ہوگا یہ بھی ضروری ہے تمام دین کے شعب صحیح ہوں تو پھر آجی ومن احسن قولا میں داخل وعمر یہ عمل صالحہ یہ بھی شرط ہے تو ہم ومن احسن قولا تو ان چیزوں کا بھی خیال بہت ضروری
Je ferais bien pour ton chef frère, je vous dis une porte sur le tout, 1686 ZDA01. Si vous pitiez ça, le dira tout de suite. 1686 ZDA01. Il y a beaucoup de garage pour ici. Fais attention, chef frère. 1686 ZDA01, tiens sur le tout de suite. Alors, chef frère, mon anna, ben, nous, il y a été, sa da'wat qui nous peut faire, chef frère, il est important qu'il nous accompagne avec ma branche. Si nous pouvons faire une da'wat et nous pouvons accompagner avec mon action, chers frères, alors sa da'wat n'est pas comblée, n'est pas effective. Et bien important aussi qu'il nous garde nos ta'alouk, nous garde bonne relation avec tout le monde. Avec toute créature, Allah subhanahu wa ta'ala, nous agir avec douceur et nous agir avec une bonne relation avec nous. Et en particulier, on en a perdu de l'attention avec une madame. Qui, madame, qu'il y a une personne qui nous accompagne nous dans la vie, malheureusement, ce qui nous fait tendre, c'est qu'il nous fait dominer, madame. Et nous, nous ne pas pu paraître dans l'apparence, nous sommes bien vieux, mais seulement dans la sainte mentalité, alors nous maltraitons, madame, là. Et nous ouvrons, madame, là. Et nous crions avec lui. Alors, ça, tu m'en as, chers frères, à ton âme, à Bédianou, n'y pas tombe dans la catégorie, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ parce qu'il peine à voir, عَمِلَ صَالِحًا peine à dire ça. Parce qu'il peut agir bien avec madame, c'est عَمَلِ صَالِحًا. C'est pour ça, chers frères, qu'il est important pour nous prendre en considération ce qu'il peut dire.
عامتاً پوری دنیا میں دین کے کام کرنے والوں کی یہ شکایت آتی ہے. جو جس لائن کے دین کے کام علماء ہو مدرسہ میں پڑھاتے ہو امامت کراتے ہو تبلیغ جماعت والے ہو خانقاہ والے ہو یہ شکایت کہ بیوی کے ساتھ اچھا تعلق وجہ اس کی یہ ہے کہ عالم ہو مثلا انہوں نے تقریر کی اب سب مصلی آتے ہیں ہاتھ جھوٹے ماشاءاللہ واہ مولانا کیسے آپ نے بیان کیا بہت اچھا بیان تو اس کے دل میں کچھ پیدا ہوتا ہے تبلیغ میں جاتے ہیں تو چلہ لگاتے ہیں چار مہینے سب ساتھ ماشاءاللہ ارے قربانی والے ہیں سب ان کی تعریف کرتے ہیں اور صوفی ہوتا ہے بہت تسبیح پڑھتا ہے ذکر کرتا ہے سب تعریف کرتے ہیں گھر جاتے بیوی تعریف نہیں کرتی وہ بھول جاؤ کہ بیوی کے بارے تعریف اب تم ناراض ہوتے بیوی پر اب جھگڑا شروع ہوتا ہے آپس میں اور بیوی جو ہے زندگی میں دو مرتبہ شوہر کی تعریف کرتی ہے آپ کو معلوم ہے کب ایک شادی سے پہلے جب منگنی ہو جاتی ہے تو سب اپنی سہیلیاں سے کہتی ہے میری شادی تو فلاں سے وہ ایسا قاری ہے وہ ایسا تبلیغ میں ہے وہ ایسا قربانی والا ہے اور دوسرا مرنے کے بعد بیچ میں تم بھول جاؤ کہ بیوی تمہاری تعریف کرے وہ کچھ تعریف نہیں کرے مرنے کے بعد پھر تعریف ایک میری مومانی تھی بہت بڑی عمر 80 سال کی انہوں نے مجھے بہت پہنچا کہ تمہارے ماموں ہم بہت مجھے ستا دے پھر ہمیں جانا پڑا ہم چھوٹے لوگ وہ بڑے اتنی شکایتیں میری ماموں کی وہ ایسے ہی وہ ایسا کرتا ہے ایسا ہے ایسا کرتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں تسلی دیے کہا کہ دعا کرتے ہیں تو 2 مہینے کے بعد ماموں کا انتقال ہوا پھر ہم گئے تو انہوں نے کہا میرا نام ہے کہ عبدالحمید تجھے معلوم ہے کیا 60 برس میں نے تمہارے ماموں کے ساتھ میں رہی ایک بھی دن مجھے اتنی بھی تکلیف نہیں اور ابھی 2 مہینے پہلے ان کی لسٹ ختم نہیں ہو رہی تو بیوی جو ہے وہ آپ کی تعریف نہیں. اب آپ ناراض ہوتے ہو, مسجد میں سب میرے ہاتھ چومتے, سب میری تعریف کرتے, گھر وہ تبلیغ میں جاتے سب تعریف کرتے, بیوی کچھ نہیں کرتی, تو پھر یہاں جھگڑے شروع ہوتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, گھر میں بھی تعلق صحیح ہونا چاہیے.
اچھا خیر, بیاں بیاں بولتا ہوں خیر. مولانا یہ بیچارہ کم سا کی کہتے سر سے سوبھی دا آنچر مون تو بن جیون کی الحمد للہ زد کنیکٹے ہوائی دعوت زد کنیکٹے دا خانقاہ زد کنیکٹے دا مدرسہ ہے الحمد للہ زد کنیکٹے دا ہوائی دا دین میں سا ان کمپلین کی نگلے مو جانو کی مدرسنا نو پا پکیت دو مدام کمپلیس کی فی ایسا سے پاس کی کان نو آلے نو بفن گران بیان الو جیون پہ تن نو پہ کوز بیان پہ کوزے الو جیون پہ دیا بیان کوزے جیون کی پہ ملی جان دامن سکریفیس دین یہ بھی فیر بکو دیگر اللہ سبحانہ وتعالی الو جیون جا بسائن بون جیون جیون فیر فیر سو ایلوز میں جیون فاتری ہو جائے اے چین سو چین کٹ من دینی الو بن ساتی تو پود دنی رامے فیلسیت نیو میں سلما ایتے یا سلاکاز تے جوان سو مدام سو مدام زامن کو جیلی نو اینگی فیلسیت نیو جلیلی بون تو سیتے بے فیر بیان بون زامن سو مدام کو جیلی سا لے علاوہ کی ساتھ یہ بندہ لیسا ہوتی تھا کہ تو جمعنا ہوتی ہے وہ پہ تیمہ کو بھو اور جمعنا پہ امراس مرا میں تو ایسا تیہ ایسی وہ بندہ ملاقات مرامنا اور مطلع نہیں پہ تو مہ بجانی پہ تو مہ کو لے تو بہن مگیر کو مہن سے تو سا شفا گیتے پا آتان کی مرام من جانو کی بہن جمعنو پا آتان کی مرام من فلاقو دے بانو پس کی مرام در سو نحچو ایسا کی دس سلمان دے پلاس میں کی کباب آن ریزسٹرے کی لیفن فلاک سو بیشے با دیر این ایتر ایفن فیانسے آلو ایفن دان دیا سو بیشے کمسا کمسا دیا وی مو بیشے بولے بیان فیچر بیشے را بی دیل فاسون یا دا جماعت این ایفن بکو قربانی بکو ساکریفیس در این این بوار این ای دیجن فاک آن بودان دی سیکان بیشے را چونی بو Alors, on avait raconté une petite anecdote qui dit même les vies vécues. C'est-à-dire qu'il y a un vieux du monde, un vieux nani, on dirait, qui sont, on peut dire, son maman, son madame. Alors, c'est comme ça qu'il s'est vieux, madame, pas trop bien l'année. Alors, il appelle à mon anna, qui dit, mon miché comme ça, mon miché comme ça, mon miché comme ça. Les causes, on dit, les guettes d'un coup qu'il vous fait. Alors, maintenant, on a dit que tu as été réconforté, il me dit non, on ne peut pas vous être cassé, mais tu as pas la paix, vous en savez. Après ça, après deux mois, sa maman là, sa michelle est arrivée pour. Alors, maintenant, on a finalement visité là-bas, il y a une toute mauve, michelle est arrivée pour. Alors, ça, on a dit là, je me commence à dire, je te connais, mon fils, restez ton maman pendant 60 ans. Jamais il n'y a pas de moins indifférent. Mais quand tu finis, Léa, sa madame là, il continue ça. C'est où ça, chef? Pas attendre que madame pour venir pour une part, nous, mais nous, nous nous inconnons qu'il nous besoin d'agir bien avec toute créature, y compris en premier, nous, madame.
Imam Sahib n'a pas dit, Maghrib, que namaz, mais aïe, pari, inna dina inda Allah. تو یہ دین پورا دین ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافا, پورا پورا دین میں داخل ہو. تو دین جو ہے صرف مدرسہ پڑھانے کا نام نہیں ہے, دین کا نام صرف تبلیغ میں جانے کا نام نہیں, دین کا نام صرف نماز پڑھنا روزہ رکھنا نہیں, پورا اپنے گھریلو معاملات بھی درست, معاشرت بھی جس کے لیے اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے خود فرمایا وحاشرہن بالمعروف کہ تم تمہاری بیویوں کے ساتھ اچھی طرح سے ہو. اڈان دبر گالی گلوچ اور پیٹنا مارنا یہ مسلمان کے لیے بالکل اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں. اور اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا وحاشرہن بالمعروف فیہ تعلیم الاحسان الی النساء, عورتوں کے ساتھ تعلق کے تین درجے, ایک ظلم کرنا یہ بالکل حرام ناجائز, اور اللہ نے نہیں فرمایا کہ عدل کرو برابر, بلکہ اللہ نے فرمایا احسان, یعنی وہ تمہیں کچھ برا کہے تم اس کو اچھا کہو, تم بھی برا مت کہو. یہ ایک میاں بیوی آپ وہ جا رہے تھے تفریح کے لیے گاڑی میں, آپس میں کوئی جھگڑا شروع ہو گیا, اب نہ میاں بول رہا ہے نہ بیوی بول رہی ہے. پھر وہ ایک فارم کے پاس سے تھے جہاں سب جانور تھے, گھوڑے گدھے سب قسم کے جانور. تو اس خاموشی کو ختم کرنے کو مرد نے بیوی سے کہا یہ سب تمہارے رشتے دار ہیں نا, تو اس نے کہا ہاں میرے سسرال والے. تو ایسے ہم برابری کرنا چاہے عدل تو اب نہیں احسان کی تعلیم احساس کی طرف اللہ فرماتے نرمی کا معاملہ کرو. وہ صبر اعلی آواز ہی یہ تیرے ہیں, اگر کوئی عورت سیدھی ہے تو اس میں کوئی پرابلم ہے, عورت ہمیشہ کچھ نہ کچھ ادھر ادھر تیرا پن ہوگا, لیکن تم اس پر صبر کرو. تم اللہ نے تمہیں مرد بنایا, یہ نہیں تم اس کو مارنا شروع کرو, تم اس کو گھر سے نکالو, تم اس کو بری باتیں کہو, طلاق کی دھمکی دو, بالکل نہیں. تم صبر کرو اس پر, یہ اللہ کا حکم ہے, یہ بھی دین ہے. اور اگر یہ بھی کریں گے تو ومن احسن قولا من اللہ, اور اگر یہ سب چیزیں ہم نہیں کریں گے اور ہم اپنے آپ کو خوش کرتے کہ میں تو ومن احسن قولا ممن دعا الى الله میں داخل ہو, تو ایسا نہ ہو کہ آخرت میں پتہ چلے ہم تو وہاں کے قریب کہیں بھی نہیں. تو یہ بھی تمام چیزیں اور دین کے تمام شعبے سے.
امام صاحب مغرب نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, اسے تمام دین کی ایکسپٹ ریلیجن کی ایکسپٹ ہوئے اللہ سبحانہ تعالی سے اسلام سے وجہ لو تو اسلام سے پا چبوت سے لو تو, اس کے اللہ سبحانہ تعالی نے جیدہ نے تاس کو دو خلو فی السلم کافہ کہ غاد دا اسلام اوپے پا چبوت پا کی وجہ ہے جمن سی وجہ ہے صرف لی بیفر لی بیفر سلمان لی بیفر تبلیغ الو بجہ کی فینی دا اسلام نو لو تو se tablier, sa façon qu'il y agit avec les autres, façon qu'il y bédile, façon qu'il y agit avec son voisin, façon qu'il peut vivre tous les jours, façon qu'il y agit avec son madame, si, ça aussi dans l'islam, là. Ça aussi dans sa dîme. Là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait dire, « Wa'ajirouhumna bil ma'ruf » Agir bien avec ou madame d'une façon plus meilleure. C'est pour ça qu'il ne veut pas gagner le droit, chers frères. Absolument, nous pas gagner droit à partir, nous pas gagner droit à lever la maison de madame, nous pas gagner droit à agir d'une façon pour blesser la madame là. Qui, madame Ikram, le fait expliquer, qui, ici, quand il fait dire, Allah subhanahu wa ta'ala fait dire, wa'ashirouhunna bil ma'ruf, fait expliquer sa ayat là, fait dire comme ça qui, ici, nous peut apprendre, ta'alim al-ihsan, qui nous agir dans la meilleure façon avec nous. Mais tu n'as pas agi d'une façon, comme on a expliqué, d'une façon qui était, un ce qui nous agir avec fait dominer, zulm. Un qui nous agir justement, avec la justice. Veut dire, si les vidéos nous a, nous répondons à. Et un ce qui nous agir avec ihsan. Si donne nous mauvais, nous nous répondons bon. Ça qui peut dire nous ici, pour qu'il nous agisse de la meilleure façon avec le malade. Je vais vous donner un petit exemple. Et bien, un monsieur, madame, tu peux aller dans le dos. Monsieur, madame. Alors, un petit discussion fait lever. Alors, monsieur, madame, alors, il n'arrête pas aussi. Alors, je ne veux pas aller, je ne veux pas se faire un tasse dans les animaux. Alors, il y a plein d'animaux, des bêtes, des cabris, tous les animaux là. Alors, il avait passé. Alors, monsieur, discours, je dirais, alors, un petit peu, madame, là, c'est de quitter tout ça dans les animaux là, tout ça dans les familles même. Alors madame là, dit oui, on va une famille, hein. Mais on va une beau-père, belle-mère, ça va être de ce côté-là, mais là, maman, papa, ça va être là. Alors ben, comme ça, il pas agir comme ça. Alors, ben, pas agir comme ça. Mais ce qui est le ressource, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit à nous, prends la patience, l'eau ben, manque, l'eau ben, faille de ben, madame. Ben, madame, elle ne manque pas, de tenir une certaine petite chose qui traverse, c'est une petite chose qui amène à faire cette madame. Mais seulement nous, Allah subhanahu wa ta'ala, fait nous monsieur, et Allah subhanahu wa ta'ala, pas fait de nous sa capacité, ou bien sa autorité là, pour qu'il nous fasse dominer la madame. Non, nous faisons faire patience, madame. C'est pour ça que nous n'avons pas gagné droit, madame là, nous n'avons pas gagné droit de pousser en dehors la case, et nous n'avons pas gagné droit de donner avertissement qu'il vous donne ni talak ni de divorce. Non, tu vois. Ça aussi, il y a une façon pour nous agir avec le madame, ce frère. Ça aussi, dans la condition. وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Si nous avons agi d'après sa façon, là, ce frère, nous pas parmi ça, وَمَنْ أَحْسَنْ.
Maulana sahab ne khoub bayan kiya, Ali sahab ne khoub qiraat padhi, sab ne haal chume tareef ki, mashallah Maulana kaisa. Ab wo jab ghar jaate hain to seena nikal ke jaate hain, aur koi notice bhi nahi karte, unko koi pata hi nahi ki shohar bhi aaya, aur tareef mein ki chilla lagaya, 4 mahine lagaya, aur qurbani ki, kahin Congo chale gaye, bahut mushkil se ab wo dar guzari sunate hain aate hain, biwi ne koi notice nahi. اور صوفی صاحب آنکھ بند کیے پری تسبیح سبحان اللہ کر کے گھر میں آتا تو وہ اس کا موقع نہیں گھر میں آؤ بیا محبت سے سلام کرو بیوی سے محبت کرو اگر تمہاری بیوی بری ہوگی تو ہمارے شیخ فرماتے ان کو کہو اے میری بریا سکر کی بوریا آہ میری گوریا جیسے جان ہوتے سے ایسے محبت کرو کوئی ٹافی چاکلیٹ ان کے منہ میں رکھو ان کو خوش کرو اور پھر بعد میں سب کچھ جو کرنا ہے کہنا ہے سب کچھ کرو لیکن گھر کا تعلق محبت پیار کا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے اچھا وہ آدمی ہے جو ان کی بیویوں کو سب سے اچھی طرح رکھتا ہے اور میں اپنی بیویوں کو سب سے اچھی طرح رکھتا ہوں. اور اللہ کے رسول لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. تو ہمیں سیکھنا چاہیے دین صرف تہجد اور ذکر اور جماعت میں جانے کا نام نہیں. مجموعہ جو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے وہ سب کے سب دین ہے.
اور شیخ صاحب نے مجھ سے کہ اسی فنسین دل بیان علی صاحب فنسین دل خراب مانانا ہے فنسین بیان MashaAllah, de Dieu, on est bien content. Esther est à la case. Alors, Madame Lani, vous allez patrouiller. Michel est rentré, vous allez patrouiller, même il patrouille lui-même. Et, ça dit, mon ami, vous êtes sorti, il y a 4 mois, Congo, vous venez retourner. Esther, vous êtes belle, car vous allez tout le monde peut résorber, vous êtes pétendu. Esther est rentré sur la case, il dit à son madame, vous allez patrouiller. Madame Lani, vous allez patrouiller. Alors, ça, Michel est senti irrité. Non, je frère. Ne vous êtes pas prendre comme ça. Ne vous êtes pas invité. Et au contraire, nous approche sa madame-là avec l'amitié, avec l'amour. Hein, et appelle-lui de par un nom, hein, un joli nom. Hein, mais comme ça, si madame vous vient, alors appelle-lui, eh, Mary Bouria. Un nom, bien amiable, ça. Qui pour appeler un vieux du monde dans l'ordre. Un vieux du monde, mon cheval. Un mot qui vous plaît à sa madame-là. Après ça, nous agissons avec madame là, nous faisons ce qu'il y a là pour faire, ce que nous devons faire, mais seulement ce qui veut dire nous, qu'il nous faisons agir bien avec lui. Parce que, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, parmi nous tous ici, celui qui agit plus bien avec son madame, il est même plus meilleur du monde. Et moi, je dis Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, moi agis plus meilleur avec mon madame. Et ça c'est un nom qui Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a envoyé ça, que Allah subhanahu wa ta'ala il donne dans sa sunnah Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui dans son akhlaq aussi, dans son manière aussi, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, qui est là vraiment un grand modèle pour suivre là-dedans. C'est pour ça, chers frères, pas juste tahajjud, pas juste tablir, pas juste vous direz, nous pouvons faire droite gauche un travail, puis cœur, nous pouvons faire, et là, nous finissons dans celui qui est un din là, il est au complet, chers frères, quand nous pouvons agir avec tout votre créature aussi, et y compris nous, madame aussi.
Wa qala innani min al muslimin. Par qui est qu'elle est, mais nous sommes musulmans ou muslimins. دعوت کا کام آپ کر رہے ہو, تبلیغ میں جا رہے ہو, 4 مہینے لگاتے ہو, سب کچھ آپ مولانا ہو, آپ بہواز بیان کرتے ہو, مدرسہ میں پڑھاتے ہو, آپ بڑے صوفی شیخ ہو, لیکن میں تو ایک عام مسلمان ہوں. یہ نہیں کہ آپ نے بہت بڑا, اپنے اندر میں یہ توازن, یہ بھی ضروری. ٹاپ وومن احسن القول میں توازن. توازن پر ایک قصہ سناتا ہوں, ٹائم ہو گیا پورا کرتا ہوں. ایک بزرگ جمعے کے لیے انہوں نے غسل کیا, صاف کپڑے پہنے, سب کچھ جا رہی جمعے کی نماز کے لیے. راستے میں ایک پل بریج اور تنگ, ایک ہی آدمی جا سکتا ہے. وہ ادھر سے جانے لگے, ادھر سے کتا آیا تو, اور نیچے جو ہے پاخانہ گندگی سب نیچے جاتے اور پل بریج اوپر ہے. تو اس نے کتے کو اشارہ کیا تو اتر جا میں جمعے کے لیے جا رہا ہوں. کتا نے اللہ نے زبان دی اس وقت اور کتا نے کہا کہ تو نیچے سے جا. تو اس نے کہا نیچے تو پخانہ ہے, میں غصہ میں نے غسل کیا اور شاید ہو سکتا ہے کہا کہ میں بڑا بزرگ ہوں اور میرے کپڑے صاف ہیں, جمعے کے لیے میں جا رہا ہوں, میرے سب کپڑے گندے ہو جائیں گے, میرے پاؤں گندے ہو جائیں گے, تو نیچے سے جا. تو کتا نے جواب میں دیا کہ اگر تو نیچے سے گیا تیرے پاؤں گندے ہوں گے اور تیرے پائجامہ گندا ہوگا تو ایک لوٹا پانی سے اس کو پاک کر سکتا ہے, لیکن اگر تو اوپر سے گیا اور تیرے دل میں وہ قیمت تکبر آیا کہ میں کتا سے اچھا ہوں تو ساتھوں سمندر کا پانی تیرے دل کو صاف نہیں کر سکتا, تجھے جہنم میں جانا پڑے گا, وہ قیمت اور وہ تکبر کو جلانے کے لیے پھر تو اہل ہوگا جنت میں جانے کو. تو یہ تکبر, تو آج میں واعظ کرتا ہوں بیان میں بڑا مولانا, یہ تکبر. میں تبلیغ میں جاتا ہوں میں بڑا صوفی صاحب ہوں, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ تکبر جو ہے وہ بھی نہیں ہوتا آوازوں کو. تو جتنا ہم جس شعبے میں دین کا کام کرتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ومن احسن قولا میں ہمارا نام آئے تو یہ توازو بھی سمجھ.
اور شیخ خیر علی میں پوچھا کہ اللہ سبحانہ تعالی بجیا اور قال اننی من المسلمین بجے کون جی شوں کہ ابو عامل صالحا وقال اننی من المسلمین ادی جی کہ ممن سے مسلمان. الو بجے قوم انا نازم بیا واسو بیسا بیا چلی کی پیالا جماعت کی پیالا کی پیالا بیل قربانی ایتیا بے مومن سیم مسلمان سا سیم بیسی تیلا ایک سا امیلی تیلا بزین انوانا پس کی او نبین ومن احسن قولا او نو فاول بین پلی میئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بجیے پیلا او کن فاول کی پلی میئے کی سا جی مولنا سا فاول کی اوید دے اللہ سبحانہ وتعالی ایلی فیر مو اکشن ایلی دیا کی مومن سیم مسلمان. N'importe quel niveau où vient arriver, où nous besoin en dans nous, nous besoin prendre comme un simple musulman. Et bien, c'est comme ça qu'à ce moment-là, je vais donner un exemple pour nous faire comprendre qu'il y a une simplicité, une humilité qui est importante pour nous et qui échappe nous avec la fierté. Et bien, c'est comme ça qu'il y a un grand bourreau, il y a une baignée, aujourd'hui au moins, ça, il y a une bouzouille lance, et il y a une femme féminine qui peut aller, qui a vu au moins. Et puis, il y a une baignée qui tient un petit pont, qui est un seul du monde même qui a traversé. Qui si un jour de traverser par ici, un autre pardon à traverser de l'autre côté. Alors peut-être qu'il y a une mensualité, il commence à traverser, il y a un guichet, il commence à venir. Donc bon là-bas. Alors, il y a une diète à guichet-là, parce qu'en bas, il y a une malpropreté, une impureté qui peut passer, une délossage qui peut passer. Alors il y a une diète, si soit mon morcé, soit toi ton morcé, vous mettez toi ton guichet, toi tu te descends en bas, ton morcé. Parce qu'il y a une série ici, mais descends en bas. Mais ça dit, Allah subhanahu wa ta'ala fin donné la langue, et ça dit, il fait dire, non, toi tu vas aller en bas. Passe pas en bas, toi. Je dis, comment moi-même, je suis un musulman, je suis allé vers le Jum'an, je suis allé vers le Zulina, je suis allé vers le Parfumé, je suis allé vers le Mosdoha, je suis allé vers le comment tu parles ça? Jadi siapa yang ribut? Jadi tu, kita mesti dah sampai pada jadilah di Rasulullah. Biar kita dengan apa tu, dengan dulu tu, kita netwa itu lain, tu kita fikir pun pop. Tu lain, tu netwa itu, tu dekau usi, tu beri beri, tu netwa itu lain, si possible ça. Il pourrait vite pop. Mais seulement si tu mesti là-haut, et moi mon mesti en bas, mais fierté pour venir te dire. Sa fierté là, tu venir te dire, mais c'est la meilleure chose pour amener pour autre là, sa fierté là, il pas pour aller. Vous vous allez dans le jahannam, vous vous allez briller, parce que celui qui a la fierté de se réguer, c'est même sur place. C'est pour ça, chers frères, bien important qu'il nous vit, simple, qu'il nous vit un, chers frères, pour qu'il nous vit la catégorie, « Oman ahsan qawla min man da'a ila Allah ».
اگر یہ تکبر ہمارے اندر ہو تو پھر مشورے میں ہر آدمی اپنی بات چلانے کی کوشش کرتا ہے, وہ اپنا زور لگاتا ہے کہ میری بات, اور اگر نہ مانی تو وہ خفا ہوتا ہے. وہ باہر بھی مشورہ کرتے اور ساتھی کو تیار کرتے مشورے میں, ہمیں آج یہ طے کرنا ہے. تو یہ توازو ہونا چاہیے, اخلاص کے ساتھ توازو کے ساتھ اپنی رائے پیش کرے, جو مشورہ میں طے ہو اس میں خیر ہوتا ہے. لیکن جب اس کی فکر نہیں ہوتی اور دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے تو ہر جگہ فتنے ہوتے, دار العلوم میں فتنہ, تبلیغ جماعت میں, مرکزوں میں فتنہ, ہر جگہ فتنہ ہوتا ہے, کیونکہ ہر آدمی اپنی بھلائی چاہتا ہے. تو اس کی بھی بہت ضرورت ہے کہ آدمی توازن اختیار کرے.
Alors, chers frères, si nous pas pour soigner sa fierté là, chers frères, alors quand nous passez, nous pouvons faire ma choura, nous vous donne nos règles, nous vous donne nos opinions, alors nous pouvons insister alors à l'opinion là. Qui si pas fin accepter de l'opinion aussi, nous sentir mauvais. Parce qu'il y a la fierté d'aller dire. Et, par contre, si nous donne de l'opinion avec simplicité, humilité, avec sincérité, alors, n'importe quoi que ça a été, alors, si l'opinion a fini d'accepter, alhamdoulilah, et si pas fini d'accepter, c'est qu'il m'a choura qu'il décide de ne pas accepter. Alors, chers frères, ça, tant pour là, sa fierté là, il pouvait être une source de ma division, de ma divergence dans tout même place, même dans Madrasa, dans Darul-Ulum aussi, parce qu'il s'agit de couler, il impose lui-même. Sa fierté là, il faut amener, il faut imposer lui-même. C'est pour ça, chers frères, qui sa façon pour grandir là, il faut amener difficulté autour de nous. C'est pour ça bien important de bien soigner, il amène simplicité et humilité dans nous.
ये एक छोटी आयत कुरान शरीफ पर आज कुछ बात हुई तो ये बातें जरूरी है या नहीं
जरूरी है
हां अक्सर क्या हम समझते हैं मौलाना बैठेंगे आज मेहमान आए और भी तरकीब देंगे निकलो जमात में ये भी जरूरी है लेकिन ये भी तमाम चीजें बहुत जरूरी है ताकि हमारे आमाल जो है कबूलियत के दर्जे को
Alors, maintenant, maintenant, je vais faire tel que l'ayat, il finissait, cause d'Ola, il finissait, est-ce qu'ils ont pensé, est-il nécessaire cause d'Ola, chers frères? Est-il nécessaire, chers frères? Mais c'est pour ça, chers frères, c'est un doux pensée, mais d'être utilisé un mini, pour cause, nous faire des mains sorties, faire une sortie. Mais, maintenant, maintenant, il y a importance à cette parole-là. Il nous faisait causer, il nous faisait un mini qui fait, pour amener acceptation de nos actions. Pour amener acceptation de nos efforts qu'il nous peut faire, il est important qu'il nous pose.
Et quand il a biryani pagaï, je me disais, mashallah, zafran, je me disais, et ghee, je me disais, makhan, butter, Australia, zafran, Spain, je me disais, lekin, namak, dalna, please. अब जो लोग खाने को बैठे किसी को नहीं खाना है नमक बगैर नमक नमक कितनी छोटी चीज और कितना छोटा उसका हिस्सा लेकिन उसके बगैर तो इसका मतलब ये नहीं कि बिरयानी का वो डे जो है फेंक दो नहीं सिर्फ नमक डाल तो ये जबरदस्त काम तबलीग का काम हो रहा है बहुत जबरदस्त बिरयानी पक रही है तो ये जो सिफात है अंदर के वो नमक वो डाल दो फिर देखो कितना नमक है डाल फिर पूरी दुनिया उस पर लग गई पूरी दुनिया और अगर ये ना हो तो फिर जो आदमी जरा मुंह को लगाता है तो कहते इसमें मजा नहीं आपने चाय बनाई मेहमान खास है आपने उसमें इलायची भी डाली जाफरान भी डाली लेकिन चीनी शुगर नहीं तो वो एक जरा मुंह को लगाते फिर प्याली नीचे रख जाते तो वो प्याली चाय की फेंकने की जरूरत नहीं चीनी भी डाल दो तो जबरदस्त दीन का काम दारुल उलूमों में तबलीग में खानकाहों में लेकिन अंदर के सिफात भी हो फिर देखो पूरी दुनिया कैसे उसको पसंद करती है अल्लाह हमें उसकी तौफीक
Alors, chers frères, vous comme ça, qui était, sur le pied de Briani, nous mettons des bonbons zafran, là-dedans, depuis l'Espagne, on prend un bonbon, un ingrédient, depuis l'Australie et autres, mais n'oubliez, mettre du sel là-dedans. Alors, il vous mettre du Briani à la bouche, vous ne pouvez pas dire, vous dire, vous êtes Briani, là. Non, tout simplement, mettre du sel là-dedans. Et donc, ça, ta Briani, de ça, ta blire, mais vers là. Alhamdulillah, il y a belles efforts, bonbons ingrédients là-dedans. Mais seulement, vous aimez mettre sa main de qualité, parce que si fort là, vous aimez dedans. Alors, comme ça, ben, tu nous fais donner un mehman, un invité, dîter, et de filmer tout, et l'IT, de filmer dîter, de filmer tout. Personne n'a bien mis des cycles là. Ben, maintenant, il faut vous tousser, vous goûter, vous poser en face. Mais pas dire qu'il nous a besoin de ça, faire dîter là. Non, quand même, c'est tout simplement mettre des cycles là-dedans, mettre sa petite qualité là-dedans, mais là, ça quitte sur ça, il faut gagner l'air, et on tient le monde, il faut plus rire.
تو یہ اندر کی صفات کے لیے کوئی اللہ والے بزرگ کے ساتھ بھی تعلق قائم کرو اور ان سے وہ چینی ڈلوا دو چائے میں اور نمک ڈلوا دو بریانی میں بس اتنا ہی کام کوئی کام چھوڑنے کا نہیں نہ دکان کو چھوڑو نہ بیوی کو چھوڑو نہ تبلیغ کو چھوڑو نہ مدرسہ کو چھوڑو نہ دارالعلوم کو چھوڑو سب کرو لیکن چینی ڈال دو اور نمک ڈال دو اس کے لیے کوئی اللہ والے سے سوال کرو اور پھر دیکھو تمہاری بریانی کتنی پوری دنیا اس پر مر مٹنے کو تیار
Alors, chers frères, sa qualité, vous développez sa même qualité-là dans nous, chers frères, pourtant qu'il nous donne une relation, nous donne une connexion avec un celui qui est Allah, un celui qui a une connexion avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout ça va être le travail qu'il peut faire. Alors, nous, le travail d'établir madrasa, tout ça là, nous vous mettons ce disque, nous vous mettons ce disque à travers quand nous vous développons votre qualité dans nous. Et cette qualité là, nous vous venons à travers quand nous vous gagnons connexion avec son personnalité.
سب کرو گے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ تبلیغ میں اور آگے بڑھو تو بتاؤ کون جس نے ابھی چلے تین مہینے چار مہینے نہیں لگائے یہ تین چلے کے لیے نام دکھاؤ اور اپنا نام پیش کرو جیسے بھی تقاضا ہوگا اس کے مطابق اپنے نام کو پیش کرو
اسی avec ça aussi j'ai fait le compte ici sorti de chez Allah Ta'ala nous avons devant notre tablier j'ai fait sorti 4 mois qui s'en arrive avec ce don son nom, ils ont dit 4 mois de chez Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils donnent son nom, ils ont dit 4 mois de chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien, Taqaza qui vous dit, j'ai appris, nous répondons à l'appel de ce Taqaza là, et nous sortons dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala.
Bata, mashallah. Liko, mashallah.
Mashallah.
South Africa wale bhi bataye inshaAllah.
Mashallah. Junaid, MashaAllah.
وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا مكرودا عن رحمتك ولا محروما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا الله تبليغ دعوتك ككام اور دین کے تمام شعبوں کو پوری دنیا میں زندہ فرما. یا اللہ پورا دین پوری دنیا میں زندہ فرما. دین کی شکل و صورت بھی ہو, دین کی حقیقت بھی ہو اور اپنے یہاں مقبول بھی ہو. یا اللہ سب جن و انس کو وہ ایمان اور اسلام نصیب فرما جس سے آپ راضی اور خوش ہوتے ہو, اسی پر جینا نصیب فرما, اسی پر مرنا نصیب فرما. مرنے سے پہلے ہم سب کو مقبول توبتا نصوحا نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس حضیرۃ القدس میں ہم سب کو پہنچا دے. یا اللہ دارین کے خیر اور عافیت نصیب فرما. جتنے کام کرنے والے ہیں, جتنے دین کے شعبے ہیں سب کو قبول فرما, تمام رکاوٹوں کو دور فرما. یا اللہ دین کا بول بالا ہو, دین پوری دنیا میں غالب ہو, مسلمانوں کو دنیا میں غالب فرما دیجئے ابھی بھی اور ہمیشہ کے لیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.